зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Безбедносната состојба во земјата е стабилна, е заклучокот од средбата на Советот за безбедност. Како почна второто полугодие од оваа учебна година. Многу жени имаат сериозни тешкоти и да стигнат до гинеколог, па мора да патуваат и по стотина километри за преглед. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Безбедносната состојба во земјата е стабилна и засега нема индиции кои би укажувале дека би можело да дојде до загрозување на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Северна Македонија, информираше по 14-тата седница на Советот за безбедност претседателот Стево Пендаровски. Прилог на Фросина Димеска.
Безбедносната состојба е стабилна, нема индиции за загрозување на територијалниот интегритет и суверенитет, а во регионот тензиите се делумно намалени, пред се во Босна и Херцеговина, поради ангажманот на меѓународната заедница. Ова го соопшти претседателот Стево Пендаровски по 2.5 часа средба на Советот за безбедност, на која за прв пат беа Димитар Ковачевски како нов премиер и Славјанка Петровска како нова министерка за одбрана. За тензиите на украинско-руската граница земјава ги направила сите подготовки за можните сценарии, шефот на државата.
Во таа смисла ги поздравуваме дипломатските напори кои се одвиваат на различни нивоа, кои ги преземаат главните фактори во меѓународната заедница, со кои им се дава шанса на диалогот и на преговорите, а не на оружјето и на воинствената реторика.
Тој појасни дека алијансата нема донесена одлука, ниту пак како што нагласи ке донесе за борбен учество во Украина. Поради тоа што со Вашингтонскиот договор само за земја членка важи членот 5, според кој ако еден е нападнат, реагира цела алијанса. На состанокот присуствува и редовните членови на Советот, односно претседателот на Соверните Талат Џафери, министерот за внатрешни работи Улибер Спасовски, министерот за надворешни работи Бујар Османи и надворешните членови професорите Ненад Марковиќ, Ветон Тифи и Трајан Гоцевски. Ова беше 14-та седница на Советот за безбедност од како председател е Пендаровски, на која не се разговарало воопшто за односите со Бугарија, поради кои се блокирани македонските европски интеграции. Одговарајќи на новинарско прашање поврзано со реакцијата на Бугарското министерство за надворешни работи, во која беше оценето дека средбата на македонскиот председател со представници на ОМО Илин Демпирин и други здруженија на македонци во Бугарија во спротивност со договорот за пријателство 2017 година, Пендаровски изрази зачуденост и нагласи дека е без аргументи. Средбата не беше спротивна на договорот. Дециден е шефот на државата, кој рече дека ако некому му пречи, тоа не е мој проблем. Председателот кој минатата недела ги прими представниците на здруженијата од Бугарија, нагласи дека се среќавал со представници на здруженија на бугарите во земјава.
Од друга страна, мојот колега председател од Радев во повеќе наврати прими граѓани на Северна Македонија со бугарско самочувство кои живеат тука, ги прими во Софија и апсолутно не гледам што е проблемот и во таквите средби.
Пендаровски напомена дека на гостите им рекол дека ги прима за да ги служи на нивните маки, но дека на соседната земја не може да наложи да направи нешто за заштита на нивните права. Тој појасни дека не може да стори такво нешто затоа што за правата на бугарските државјани се задолжени институциите на таа земја.
Им реков, јас можам да ве лажам, јас можам да добивам популистички и, не знам, поени рейтинг во јавността да градам и да кажам, јас сега ќе ви помогнам тоа што не сте го направиле до сега, наместо бугарските институции, јас ќе ви ги овозможам тие прави. Право. Тоа би било огромна измама од моја страна и не сакам да играм дупло со тие луѓе кои се прилично измачени во трагањето по своите човекови слободи и права децении наназад.
Рече Пендаровски.
Слободна Европа.
Следете на
на Facebook, Twitter и YouTube.
Жените во речиси половина од македонските општини не можат да посетат гинеколог затоа што нема. Десетици, а понекогаш и стотина километри треба да поминат жените од внатрешноста на Македонија за да стигнат до гинеколошки преглед. Проблемот е уште поголем за жените кои се бремени. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска. Десетици, а понекогаш и стотина километри треба да поминат жените од внатрешноста на Македонија за да стигнат до гинеколошки преглед. Проблемот е уште поголем за жените кои се бремени, затоа што тие во текот на 9-месечната бременост треба да посетат гинеколог најмалку 7 пати. Дополнително, дел од прегледите не може да ги завршат во своите општини, затоа што освен што немаат гинеколог, недостасуваат и лаборатории и апарати за ехоснимки, па затоа ги праќаат во Скопје, со што за еден поспецифичен преглед треба до 200 км да поминат, особено ако доаѓаат од Источна Македонија. Според податоците од Фондот за здравство во земја, има вкупно 154 матични гинеколози, од кои една третина се позиционирани во Скопје. Останатите 100 матични гинеколози имаат свој амбуланти во внатрешноста на земјата. Според податоците, само во 29 од вкупно 17 општини кои се надвор од Скопската околина, жените можат да си закажат преглед кај матичен гинеколог. Во Скопје приказната е малку поинаква, убедливо најголем број на матични гинеколози се лоцирани во Скопје, во општината Центар, дури 27. Во останатите скопски општини бројот на гинеколози варира од 1 во Бутел до 6 гинеколози во Газибаба. Скопската општина Шуто Ризари наскоро ќе остане и без едниот матичен гинеколог затоа што тој треба да замине во пензија. Председателот на Сдружението на матични приватни гинеколози Душко Филиповски вели дека јасно оти не може да има гинеколог во секоја општина и не треба да има доколку во таа општина има мал број на жители. Но во многу општини нема ниту еден, па во цели региони жени не можат да појдат на преглед.
Гинеколози слободни нема. Гинеколозите што завршуваат или одат во болниците или одат во странство.
Поред мапирањето на гинеколози во земјава, кој го изработи Радио Слободна Европа, се гледа дека во цели региони нема гинеколози, што представува вистински проблем. Владата во изминативе десетина години, колку што е актуелен овој проблем, честопати беше повикувана од невладини организации да поработи на решавање на овој проблем. Во 2019 година, преку соопштение до јавноста, владата посочи дека има стратегија како да се надмине овој проблем. Нашата визија е во здравствените региони каде што гинеколошките услуги, например, на ниво не се достапни, како што се македонски брод Демир Хисари Крушева, да ги обезбедиме овие услуги преку капацитетите со кои што здравствениот систем располага на секундарно ниво. Како последна алка во овој систем ќе биде обезбедување на услуги за сексуалното и репродуктивното здравје во руралните средини преку активирање на мобилни гинеколошки амбуланти, се вели во владиното соопштение. Но и по поминати 3 години од тогаш бројот на матични гинеколози е зголемен само за десетина. И повторно регионите како македонски брод Демир Хисари Крушево се обоени со црвена боја во нашата мапа. Таму жените немаат пристап до гинеколози за преглед, мора да патуваат до Прилеп, Кичево или Гостивар. Но иако има гинеколози во тие градови, работата и таму не е сјајна, затоа што тие имаат во просек на 4000 жени за кои треба да се грижат, а за толку работа не земаат плюс пари, затоа што капитацијата е врзана за максимални 2000 пациенти.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Со 2 недели одложување учениците повторно се вратија во училишните клупи. Сепак рекордните бројки заразени со омикрон оставија дел од наставниците и учениците дома. Почетокот на новото полугодие донесе многу предизвици. Прилог на Јасмина Јакимова.
Во знакот на омикрон и со повеќе отсутства меѓу учениците и наставниците почна второто полугодие од пандемиската учебна година. Еднаш веќе беше одложено за 2 седмици поради брзото ширење на COVID-19. Но и покрај бројните апели за одложување или префрлување онлайн, од денес учениците тргнаа на настава. Ова полугодие за матурантката Ева Стојанова од Велешката гимназија Кочо Рацин почна со губење на првиот час бидејќи професорка заминала во пензија. Вели дека наставата почнала под COVID протоколи и е задоволна што одат со физичко присуство.
Нема влезот, ни мерија температура, не даа тоа средство за дезинфекција. Во училницата седиме по еден на клупа и во врска со отсутството, конкретно во мојот клас нема нито еден ученик во самоизолација, а јаве и како што гледам, во другите класи има доволен број на ученици.
Под COVID протоколи настава денеска следеа и учениците од Скопското средно училиште Здравко Цветковски. Директорката Атина Томовска вели дека во првата смена не отсутствувале голем број ученици поради COVID-19. Она што во моментов има сериозен проблем е отсутството на наставниците.
Значи повеќе од 10 наставници се пријавени со нелиона решение за изолација бидејќи се COVID позитивни. И ние направивме организација на настава. Сега ако ова не да боже оди да се зголемуваат бројките, ќе биде потешко за организација, нормално.
Повеќе отсутство утрово имало во основното училиште Ѓорѓија Пулевски во Скопје. Педагогот Ирина Николовска вели дека имаат 4 наставници позитивни на COVID-19. Од 711 ученици кои требало да дојдат во првата смена, пријавени биле 15 одсуства поради изолација.
Имаме до сега пријавено само 20 ученици кои се позитивни на COVID и поради тоа следат настава на далечина. И во моментов имаме 34 ученика кои следат настава на далечина.
Како што е наведено во планот за настава за оваа учебна година, за учениците позитивни на COVID-19 или во самоизолација, наставата може да се реализира преку учење од далечина. Учениците тогаш треба да се вклучуваат на час во исто време додека наставникот им предава на останатите ученици што следат настава со физичко присуство. Како што информираат од Министерството за образование и наука, и ова полугодие ќе им се дозволи на учениците да следат настава онлайн, доколку тоа е побарано од медицински или други причини со дозвола на училиштето. Доколку ова право пак му е ускратено на некој ученик, потсетуваат дека родителите може да достават представка до Државниот просветен инспекторат. Доколку дојде до влошување на епидемиолошката состојба, во игра се уште две сценарија: преминување на целосно онлайн настава или примена на комбиниран модел. Ова може да се случи ако такви насоки даде Комисијата за заразни болести и доколку такви заклучоци произлезат од скринингот, кој ќе го спроведува Министерството за здравство на ученици одбрани по случаен избор. Од СОНК предходно побараа да се приспита одлуката за физичко присуство и да се започне со онлайн настава барем во првите две недели, поради пикот новозаразени. Истото барање беше упатено и од првата детска амбасада во светот, Меѓаши.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Джоломарите на Словена, двојазичната монографија на авторите Сашко Илов, Цветанка Темкова Илова и Гоце Давидов. Во неа фокусот е ставен на традиционалниот пагански ритуал, што за Василица се одржува во селото Бегниште Кавадаречко. Прилог на Љупчо Јолевски.
Водени од заедничката љубов кон културното наследство и одличната врска со настанот, ликовните уметници и пријатели Сашко Илов, Цветанка Темкова Илова и Гоце Давидов се решили да го сторат она што пред нив никој не го направил. Да потпишат книга која по прв пат ќе го извади на виделина целокупниот настан. Тој традиционален пагански ритуал што секоја Василица се одржува во селото Бегниште Кавадаречко. Оттаму, како што ќе биде забележано, Джоломарите, како двојазична монографија на македонски и англиски јазик што се појави неодамна во издание на Арс Либрис, дел од Арс Ламина публикација од Скопје, е фото приказна за овој пагански ритуал. Неслучајно во оведот на ова објава ќе биде забележано дека прекрасните фотографии кои ги прикажуваат бегнишките ѓоломари всушност ги носат читателите во средиштето на настанот. Дека се чувствува ѓоломарската атмосфера, но најмногу од сеги канат посетителите да го доживеат поредокот на светскиот хаос кој настанува заради крајот на годината, помрачувањето на светот и на умот, времето на смртта на старата година и воспоставувањето на космосот, на поредокот и раѓањето на новата година, создавањето на новата светлина од искрите на коледарскиот оган и победата над смртта, како што ќе биде напишано.
Решивме тоа да го представиме на начин на кој најдобро знаеме, а тоа е фотографија. И така да, таа празнина не може да се надополни со една книга, да почне да се надополнува празнината, но ние да го зафатиме оној дел кој ние најдобро го знаеме, а тоа е фотографијата, и затоа всушност се решивме да направиме еден фотографски документ за настанот.
Ке рече Илов на онлайн промоцијата на оваа книга со фотографии. Авторот и со констатација дека традицијата на ѓоломарите е важен дел за македонското, но и за светското културно наследство. Вели дека потеклото на името ѓоломари се уште е загадка, дека може само да се предпоставува од и маската на ѓоломарите потекнува од праисториско време. Но според Илов, таа од тогаш останала автентична и непроменета и се уште жива.
Првите некакви пишани трагови се од пред 400 години, но од тоа што се гледа каква е маската, со сигурност се знае дека тоа е многу-многу постара и дека всушност потекнува од времето кога луѓето верувале во многу боштво или во многу богови. Успеава да трае толку векови практично и да не се промени маската. Таа е една од нашите најстари или помеѓу најстарите живи културни наследства што ги имаме, кои од кога памтат луѓето па до денес, таа постои и е жива. Но ова не прекина, ова се уште живе, до ден денес е живо со нас и затоа е живо културно наследство.
Вели авторот и фотограф. Инаку Сашко Илов е дипломиран професор по филозофија, долгогодишен ликовен уметник, фотограф. Живе и работи во Флорида, Соединетите Американски Држави, каде што е редовен учесник на тамошните фотоизложби. Неговата сопруга, Цветанка Темкова Илова Цеци, е дипломирана ликовна уметница и реставратор со долгогодишно искуство како уметник, фотограф, но и реставратор на повеќе археолошки локалитети. И конечно, Гоце Давидов е академски вајар кој предава вајарство во Рига, Летонија.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.